อารมณานุสัยวิปัสสนาญาณสามารถละกิเลสที่เป็นอารมณานุสัยส่วนมรรคญาณละกิเลสที่เป็นสันตานานุสัยดังข้อความในคัมภีร์วิพังว่า 1. อนุสัย7คือกามราคานุสัยอนุสัยที่ยินดีกามคุณปฏิฆานุสัยอนุสัยที่โกรธเคืองมานานุสัยอนุสัยที่ถือตัวทิฏฐานุสัยอนุสัยที่เห็นผิดวิจิกิจฉานุสัยนุสัยที่สงสัยภวาราคะนุสัยอนุสัยที่ยินดีพบและอวิชานุสัยอนุสัยที่ไม่รู้จริง 2. ราคานุสัยเหล่าสัตว์ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกก็คือสังขารนี้ 2. ราคานุสัยของเหล่าสัตว์ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกคือสังขารนี้ 3. ปฏิฆานุสัยของเหล่าสัตว์ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีในโลกนี้ 4. เมื่อเป็นดังนี้อวิชานุสัยก็นอนเนื่องในราคะและปฏิฆะทั้งสองเหล่านี้ 5. พึงทราบว่ามานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยตั้งอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับจิตที่ประกอบกับอวิชชานั้นข้อความนี้อธิบายว่าอารมณ์จำแนกเป็นสองประเภทคือ 1. สภาวะอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่ายินดีพอใจตามธรรมชาติเช่นรูปงามเสียงไพเราะกลิ่นหอมเป็นต้น 2. ปริกัปปอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่ายินดีพอใจโดยความคิดนึกเช่นสิ่งปฏิกูลอุจจาระซากศพเป็นต้นเป็นอารมณ์ที่บุคคลทั่วไปไม่พึงปรารถนาแต่สัตว์บางชนิดมีสุนัขสุกรหรือนกแร้งเป็นต้นพอใจอารมณ์เหล่านั้นด้วยอำนาจแห่งจินตนาการของตนอารมณ์ทั้งสองประเภทเหล่านี้เป็นสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกคือสังขารชื่อว่าปิยรูปสภาพที่น่ารักสาตรูปสภาพที่น่ายินดีกามราคานุสัยและภวาราคานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในอิทธารมอันเป็นธรรมฝ่ายโลกิยะนั้นโดยทํานองเดียวกันอนิทธารมแบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. สภาวะอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจตามธรรมชาติเช่นรูปไม่งามเสียงไม่ไพเราะกลิ่นเหม็นเป็นต้น 2. ปริกัปปอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจโดยความนึกคิดเช่นการพบเห็นพระพุทธเจ้าที่เดียรถีสำคัญว่าเป็นอัปมงคลเป็นต้นอารมณ์ทั้งสองประเภทเหล่านี้เป็นสภาพที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีในโลกคือสังขารชื่อว่าอัปปิยรูปสภาพที่ไม่น่ารักอสาตรูปสภาพที่ไม่น่ายินดีปฏิฆานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในอิทธารมอันเป็นธรรมฝ่ายโลกิยะนั้นนอกจากนั้นในทุกขณะที่กามราคานุสัยนอนเนื่องในอิทธารมและปฏิฆานุสัยนอนเนื่องในอนิทธารมณ์แม้อวิชชานุสัยจะนอนเนื่องในอารมณ์เหล่านั้นอีกด้วยเมื่ออวิชชานุสัยนอนเนื่องอย่างนี้มานะทิฏฐิและวิจิกิจฉาที่มักเกิดร่วมกับอวิชชาในจิตดวงเดียวกันก็นอนเนื่องเช่นกันอันหนึ่งการนอนเนื่องไม่ใช่การซ่อนอยู่ภายในแต่เป็นความพร้อมที่เกิดขึ้นได้ตามอำนาจของอารมณ์เมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะยังละไม่ได้ด้วยวิปัสสนาญาณโดยทัตตังคปหานะและมัคคญาณโดยสมุจเฉทปหานะดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่าพระดำรัสว่าเอตสัตตานังราคานุสโยอนุสติ ราคานุสัยของเหล่าสัตว์ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกนี้หมายความว่าราคานุสัยของเหล่าสัตว์ย่อมนอนเนื่องในอิทธารมณ์นี้โดยสภาพที่ยังละไม่ได้ด้วยวิปัสสนาญาณและมรรคญาณในบรรดาการนอนเนื่องในอารมณ์และการนอนเนื่องในกระแสจิตกิเลสย่อมนอนเนื่องในอิทธารมณ์โดยนอนเนื่องในอารมณ์ 1. คำกล่าวว่าอารมณสันตานานุสยะเนสุในบรรดาการนอนเนื่องในอารมณ์และการนอนเนื่องในกระแสจิตหมายความว่าการนอนเนื่องสองประการคือการนอนเนื่องในอารมณ์และการนอนเนื่องในกระแสจิต 2.อุปมาว่าราคะที่ยังละไม่ได้เด็ดขาดด้วยมรรคควรเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยย่อมกล่าวว่าสันตาเนอนุเสติย่อมนอนเนื่องในกระแสจิตโดยความเป็นสภาพที่มีกำลังชั้นใด 3. แม้อิทธารมณ์ที่ยังละไม่ได้ด้วยวิปัสสนาและมรรคได้ควรเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยย่อมกล่าวว่าอารัมมณีอนุเสติย่อมนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์โดยความเป็นสภาพที่มีกำลังฉันนั้นพึงทราบการนอนเนื่องในอารมณ์ของราคะนั้นอย่างนี้สรุปความว่าการที่กิเลสนอนเนื่องในอารมณ์คือการเกิดกิเลสได้ในอารมณ์ที่ไม่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยวิปัสสนาญาณและมรรคญาณจึงเรียกว่าอารัมมณานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์พระพุทธองค์ตรัสถึงการละอนุสัยประเภทนี้ว่า 1. ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอควรละราคานุสัยในการเสวยสุขเวทนา 2. ควรละปฏิคานุสัยในการเสวยทุกข์เวทนาควรละอวิชชานุสัยในการเสวยไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์อุเบกขาเวทนาในคัมภีร์อรรถกถาอธิบายเรื่องนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอารัมมณานุสัยไว้ในพระสูตรนี้อารัมมณานุสัยนี้มีชื่อว่าอารัมมณาทิฆหิตตุปปันนะคือกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะยึดมั่นอารมณ์ดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าอันหนึ่งเมื่ออารมณ์มาปรากฏแก่จักษุเป็นต้นกิเลสทั้งหลายที่แม้จะยังไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นขณะได้รับอบรมได้ชื่อว่าอารัมมณาทิฆหิตตุปปันนะเพราะเกิดขึ้นแน่นอนในภายหลังเนื่องจากยึดมั่นอารมณ์โดยแท้ข้อความข้างต้นหมายความว่าเมื่ออารมณ์หกที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมณ์มาปรากฏทางทวารหกเป็นการเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกถึงในขณะนั้นกิเลสที่เป็นความโลภหรือความโกรธเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ถ้ากิเลสเกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะเกิดในภายหลังแน่นอนหรือแม้จะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะโยนิโสมนสิการเป็นต้นกิเลสก็อาจปรากฏในภายหลังเมื่อมีเหตุปัจจัยร้อนเช่นการหวนคิดถึงการพบกับอารมณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือการพบกับอารมณ์ที่ตรงกันข้ามการกระตุ้นชักชวนจากคนอื่นเพราะบุคคลยึดมั่นอารมณ์ไว้แต่ถ้าไม่มีความยึดมั่นอารมณ์กิเลสก็จะปรากฏไม่ได้ดังนั้นกิเลสที่พร้อมจะปรากฏเพราะยึดมั่นอารมณ์นี้จึงได้ชื่อว่าอารัมมณาทิฆหิตตุปปันนะพระอริยผู้ขจัดกิเลสได้เด็ดขาดด้วยมรรคญาณแล้วย่อมสามารถละกิเลสที่เป็นอารัมมณานุสัยที่ชื่อว่าอารัมมณาทิฆหิตตะได้แน่นอนส่วนวิปัสสนาอารัมมณานุสัยได้เช่นกันกล่าวคือผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นว่าอารมณ์มีรูปการเห็นหรือเ เสียงการได้ยินเป็นต้นที่ปรากฏทางทวารหกนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนย่อมได้ชื่อว่าละกิเลสที่ยึดมั่นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนจึงกล่าวได้ว่ากิเลสไม่นอนเนื่องในอารมณ์ที่กำหนดรู้เมื่ออารมณานุสัยสงบไปดังนั้นกิเลสที่เป็นปริยุทธานะหรือวีติกะมะรวมถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมและบริวารขันธ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกมีมนุษย์ก็พลอยสงบไปพร้อมกันดังคัมภีร์มหาดีกากล่าวถึงความสงบไปของกิเลสกรรมและวิบากเหล่านั้นด้วยวิปัสสนาว่า 1. อนิจจานุปัสสนาที่แสดงเป็นลำดับแรกย่อมละอนิจจสัญญาด้วยตัดทางคัปปหานะเป็นต้น 2. อันหนึ่งอนิจจานุปัสสนาละอนิจจสัญญาอยู่ย่อมละกิเลสโดยยึดว่าเที่ยงอภิสังขารคือบุญบาปที่มีกิเลสนั้นเป็นเหตุให้วิบากขันธ์และที่มีกลิ่นและอภิสังขารสองนั้นเป็นเหตุให้หมดไปอันอาจเกิดได้ในอนาคตโดยทำให้ไม่เกิดอีก 3. ทุกขานุปัสสนาเป็นต้นที่ละสุขสัญญาเป็นต้นได้เช่นเดียวกันฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าวิปัสสนาตทังควะเสนะสัทธิงทันทาภิสังขาเรหิกิเลเสปริจจชติวิปัสสนาย่อมละกิเลสพร้อมด้วยขันธ์และอภิสังขารโดยทัตตังคัปปหานะอธิบายโดยสังเขปว่าเมื่อบุคคลไม่รู้เห็นว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารหกนั้นไม่เที่ยงกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นดังนั้นกิเลสจึงนอนเนื่องในอารมณ์ที่ไม่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงต่อมาบุคคลนั้นอาจคิดถึงอารมณ์ดังกล่าวว่าเที่ยงตามเหตุปัจจัยที่ปรากฏพร้อมมูลการคิดถึงนี้เป็นปริยุตฐานภายหลังต่อมาเขาจะพยายามเพื่อให้ได้รับอารมณ์ที่พอใจเพื่อให้อยู่ดีมีสุขหรือเพื่อทำลายสิ่งที่ไม่พอใจตามเหตุปัจจัยที่ตนได้รับความพยายามนี้เป็นอภิสังขารที่มีกิเลสเป็นเหตุเกิดเพราะเกิดต่อจากกิเลสซึ่งสำคัญว่าเที่ยงหลังจากนั้นวิบากขันธ์ในภพใหม่คือปฏิสนธิจิตเป็นต้นย่อมเกิดต่อมาตามเหตุปัจจัยเพราะอภิสังขารคือบุญและบาปโดยประการดังนี้วิบากขันธ์ในภพใหม่ย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีกรรมเป็นเหตุถ้าไม่มีกรรมวิบากขันธ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้และกรรมก็ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีกิเลสที่สำคัญผิดว่าเที่ยงแม้กิเลสก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อไม่มีความยึดผิดว่าเที่ยงจะเห็นได้ว่าบุคคลรู้เห็นความเป็นจริงว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารหกไม่เที่ยงความยึดผิดว่าเที่ยงย่อมไม่เกิดขึ้นอนิจจานุปัสสนาจึงทำให้สภาวะเหล่านี้สงบไปคืออนุสัยที่ยึดมั่นว่าเที่ยงปริยุตฐานที่คิดถึงอารมณ์ที่เคยพบว่าเที่ยงวีติกมะคือความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจาโดยเนื่องด้วยอารมณ์ที่คิดว่าเที่ยงความพยายามทำบุญและบาปคืออภิสังขารเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ตนต้องการและปฏิสนธิสิ่งที่ตนไม่ต้องการวิบากขันธ์ในภพใหม่อันเป็นผลของบุญและบาปด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าอนิจจานุปัสสนาย่อมละกิเลสกรรมและวิบากขันธ์เพราะทำให้อนุสัยเป็นต้นไปจนถึงขันธ์ในภพใหม่สงบลงโดยทำนองเดียวกันทุกขานุปัสสนาย่อมละสุขสัญญาและอนัตตานุปัสสนาก็ละอัตตสัญญารวมไปถึงกิเลสเป็นต้นดังนั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจึงกล่าวว่า วิปัสสนาย่อมละกิเลสพร้อมด้วยขันธ์และอภิสังขารโดยทัตตังคัปปหานะสันตานุสัยกิเลสที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลในกระแสจิตของปุถุชนและพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีเพราะยังละไม่ได้ด้วยมรรคชื่อว่าสันตานุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องในกระแสจิตหมายถึงว่ากิเลสที่พร้อมจะเกิดขึ้นในกระแสจิตของบุคคลเหล่านั้นตัวอย่างเช่นคนป่วยไข้ที่ยังไม่หายสนิทเมื่อมีคนถามว่าสบายดีไหมก็ต้องตอบว่าไม่สบายเพราะเมื่อก่อนได้เคยมีไข้และจะมีไข้อีกต่อไปในทำนองเดียวกันกิเลสเหล่านี้คืออนุสัย7ในปุถุชนอนุสัย5เว้นทิฏฐิและวิจิกิจฉาในพระโสดาบันและพระสกทาคามีอนุสัย3คือภวะราคะมานะและอวิชชาในพระอนาคามีกิเลสดังกล่าวแม้จะไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นด้วยขณะ3คือขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็มีสภาพเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลจึงเป็นอนุสัยที่พร้อมจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในคัมภีร์ยมกะกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 1. อวิชชานุสัยมานานุสัยและภวะราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี 2. อวิชชานุสัยกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยและภวะราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลสองจำพวกเพราะโสดาบันและพระสกทาคามีแต่ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 3. อวิชชานุสัยกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชนในบรรดาอนุสัย7อนุสัยที่ไม่เกิดร่วมกันโดยขณะเกิดขึ้นอุปาทขณะคือกามราคะกับภวะราคะราคะปฏิฆะและวิจิกิจฉาปฏิฆะกับมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาและราคะมานะกับทิฏฐิวิจิกิจฉาและปฏิฆะทิฏฐิกับวิจิกิจฉาภวะราคะและมานะกิเลสที่ไม่ได้เกิดขึ้นร่วมกันถูกเรียกเป็นกิเลสนอนเนื่องร่วมกันอยู่ในกระแสจิตโดยชื่อว่าอนุสัยกิเลสดังกล่าวไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นจริงๆโดยความเป็นขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนปริยุตฐานะและวีติกะมะแต่เป็นกิเลสที่พร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเพราะยังไม่ถูกละได้เด็ดขาดด้วยมรรคเรื่องกามราคะและปฏิฆะนอนเนื่องอยู่ร่วมกันในบุคคลปรากฏในคัมภีร์ยมกะและอรรถกถาว่า 1. ปุจฉาว่ากามราคานุสัยนอนเนื่องแก่บุคคลใดปฏิฆานุสัยก็นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นใช่หรือไม่วิสัชนาว่าใช่ 2. ปุจฉาว่ากามราคานุสัยนั้นกำลังเกิดแก่บุคคลใดปฏิฆานุสัยก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่หรือไม่วิสัชนาว่าใช่กำลังเกิด 1. อนุสัยไม่ได้ถูกละในกระแสขันใดหรือว่าเมื่อมีเหตุเกิดของอนุสัยเหล่านั้นในกระแสขันธ์การเกิดขึ้นของอนุสัยไม่ได้ถูกห้ามไว้ 2. กามราคานุสัยกำลังเกิดแก่บุคคลใดแม้ในขณะมิใช่กำลังเกิดขึ้นปฏิฆานุสัยก็ชื่อว่ากำลังเกิดแก่บุคคลนั้นเพราะอาศัยอนุสัยที่เคยเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในการอื่นในกระแสขันธ์ที่ยังละและห้ามอนุสัยไม่ได้ ในคัมภีร์มูลฎีกาอธิบายเพิ่มเติมว่ากิเลสที่มีกำลังพร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยเหมาะสมเป็นกิเลสนอนเนื่องที่ชื่อว่าอนุสัยหมายถึงกามราคะเป็นต้น7อย่างเท่านั้นไม่เกี่ยวกับกิเลสอื่นที่แม้จะไม่ถูกละด้วยมรรคส่วนคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่ากิเลสที่อาจเกิดขึ้นได้โดยมิใช่ข่มไว้ด้วยสมถะและวิปัสสนาก็ชื่อว่าอนุสัยเหมือนกิเลสที่มิได้ถูกละด้วยมรรคตามข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นอนุสัย7อย่าง5อย่างหรือ3อย่างย่อมนอนเนื่องในกระแสขันของปุถุชนและพระเสขะอยู่เสมอในเวลาเหล่านี้คือขณะเกิดอกุศลจิตขณะเกิดกุศลจิตขณะเกิดวิปากจิตทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์และจุติอนุสัยเหล่านี้ยังนอนเนื่องในกระแสขันคือรูปอย่างเดียวของอสัญญสัตว์พรหมอีกด้วยดังนั้นอนุสัยดังกล่าวที่นอนเนื่องในกระแสขันของปุถุชนและพระเสขะซึ่งอาจเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยจึงได้ชื่อว่าสันตานุสัยย่อมถูกละได้เด็ดขาดด้วยมรรคเท่านั้นไม่อาจละได้เด็ดขาดด้วยวิสัชนาวิปัสสนานั้นย่อมละกิเลสที่กำลังเกิดขึ้นด้วยตทังคปหานะและข่มกิเลสอื่นที่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยวิขัมภนะปหานะสรุปความว่าข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าอนิจจานุปัสสนาและความสำคัญว่าเที่ยงคืออนิจจานุปัสสนาและอรัมมนานุสัยกิเลสที่เป็นปริยุตตฐานและวีติกะมะพร้อมทั้งกรรมและวิบากขันตามในที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อบุคคลรู้เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็รู้เห็นความทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนผู้ที่เห็นประจักษ์อารมณ์ว่าไม่เที่ยงแล้วย่อมปราศจากความยึดมั่นว่าเที่ยงอีกทั้งยังไม่สำคัญว่าอารมณ์ที่เกิดดับอยู่นั้นเป็นสุขหรือเป็นตัวตนเขาเข้าใจว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นเป็นทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนาพอใจเพราะยังมีความเกิดดับอยู่และเข้าใจว่าไม่อยู่ในอำนาจของตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้ดังนั้นปัญญาที่รู้เห็นความทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนจึงเกิดขึ้นโดยคล้อยตามปัญญารู้เห็นความไม่เที่ยงดังข้อความในอังคุตรนิกายว่า 1. พึงเจริญสำคัญว่าไม่เที่ยงเพื่อเพิกถอยอัสมิมานะความถือตัว 2. ดูกรภิกษุทั้งหลายความสำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมเกิดแก่บุคคลผู้สำคัญว่าไม่เที่ยง3. ผู้สำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมถึงความเพิกถอนอัสมิมานะและบรรลุนิพพานในปัจจุบันพบอัสมิมานะคือความถือตัวเป็นความถือตัวในคุณธรรมที่มีจริงซึ่งสำคัญว่าดีกว่าบุคคลอื่นเกิดขึ้นแก่พระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีที่จริงแล้วแม้พระอริยะจะไม่มีความยึดมั่นในตัวตนเหมือนปุถุชนเพราะละสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาดแล้วแต่ท่านยังคิดถึงกระทำหรือพูดจาโดยความถือตัวด้วยอัสมิมานะอัสมิมานะที่เกิดแก่พระอริยะนี้ในบางแห่งเรียกว่าทิฏฐิมานะเพราะมีลักษณะบางส่วนคล้ายกับสักกายทิฏฐิในบางแห่งก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิในกรณีที่กล่าวว่าสัมมาทิฏฐิคือมรรคเบื้องบนและมิจฉาทิฏฐิข้อความว่าความสำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สำคัญว่าไม่เที่ยงเป็นใจความในเรื่องนี้หมายความว่าเมื่อบุคคลรู้เห็นว่าไม่เที่ยงก็ ก็เป็นอันรู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนและเมื่อรู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนก็เป็นอันละอัสมิมานะด้วยอรหัตตมรรคได้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพึงเจริญอนิจจสัญญาเพิกถอนอัสมิมานะในคัมภีร์อรรถกถาอธิบายว่า 1. เมื่อบุคคลรู้เห็นอนิจจลักษณะก็เป็นอันรู้เห็นอนัตตลักษณะ 2. โดยแท้จริงแล้วเมื่อบุคคลรู้เห็นลักษณะหนึ่งในลักษณะสามเหล่านั้นก็จะเป็นอันรู้เห็นลักษณะอื่นได้ 3. ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอนิจจสันนิโยภิกขเวอนัตตสัญญาสันถาติดูกระภิกษุทั้งหลายความสำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สำคัญว่าไม่เที่ยงสรุปความว่าผู้ปรารภความเพียรที่รู้เห็นความไม่เที่ยงแล้วย่อมรู้เห็นความทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนโดยประจักษ์ได้กล่าวคือเมื่อเขาคิดพิจารณาอารมณ์ที่ตนรู้เห็นว่าไม่เที่ยงย่อมพบลักษณะที่เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนไม่พบลักษณะที่เป็นสุขและเป็นตัวตนดังนั้นไม่เพียงกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงจะสงบไปในขณะนั้นแม้กิเลสที่ยึดมั่นว่าสุขและเป็นตัวตนก็สงบไปเช่นเดียวกันในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีกล่าวว่าความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์โดยสมมุติมักปรากฏแก่ชาวบ้านทั่วไปเมื่อเขาเห็นหม้อหรือแก้วหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหล่นจากมือแตกไปก็พูดว่าไม่เที่ยงหรือเมื่อมีแผลเกิดขึ้นในร่างกายหรือถูกน้ำตำก็พูดว่าเป็นทุกข์แต่ความไม่ใช่ตัวตนไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนความมืดที่รู้ได้ยากความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์อาจปรากฏทั้งในสมัยที่มีหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หรือไม่มีก็ได้แต่ความไม่ใช่ตัวตนปรากฏได้เมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นแม้ดาบทผู้มีฤทธิ์มากที่เป็นพระโพธิสัตว์ชื่อสารพังคะเป็นต้นก็แสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์แต่ไม่อาจแสดงถึงเรื่องความไม่ใช่ตัวตนได้เพราะถ้าท่านแสดงเรื่องอนัตตาให้ผู้ฟังก็ควรจะบรรลุธรรมเช่นเดียวกันการแสดงเรื่องอนัตตานั้นเป็นวิสัยของพระสัพพัญญูเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงเรื่องอนัตตาควบคู่ไปกับลักษณะไม่เที่ยงบ้างลักษณะเป็นทุกข์บ้างหรือลักษณะทั้งสองอย่างบ้างความจริงแล้วลักษณะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ที่ดาบทนอกพระศาสนากล่าวถึงนั้นเป็นเพียงไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ที่เจือด้วยสมมุติบัญญัติไม่ใช่ลักษณะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะลักษณะไม่เที่ยงที่รู้ว่าหม้อแตกเนื่องด้วยสมมุติบัญญัติคือหม้อไม่ใช่สภาพที่รู้เห็นด้วยวิปัสสนาญาณเพราะหม้อเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงในสภาวะแม้การรู้เห็นความตายว่าไม่เที่ยงก็เป็นความไม่เที่ยงที่เจือด้วยสมมุติบัญญัติเช่นกันนอกจากนั้นความทุกข์ที่เจ็บปวดตามร่างกายของคนทั่วไปก็ไม่ใช่ความทุกข์ที่เป็นทุกขลักษณะเพราะเนื่องด้วยสมมุติบัญญัติคือเราเจ็บเราปวดดาบทมีสารพังคะเป็นต้นที่ไม่รู้จักอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะอย่างชัดเจนเช่นนี้ย่อมไม่อาจแสดงถึงอนัตตลักษณะที่แท้จริงได้อนิจจลักษณะและทุกขลักษณะโดยปรมัตถ์นั้นเป็นสิ่งที่รู้เห็นได้ยากและส่งผลให้ผู้เจริญวิปัสสนาสามารถรู้เห็นอนัตตลักษณะได้ในเวลาต่อมาแม้ลักษณะทั้งสองนั้นก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นดังคัมภีร์มูลฎีกากล่าวว่า 1. พระอรรถกถาจารย์แสดงว่าการแนะนำอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะที่แท้จริงซึ่งแสดงถึงอนัตตลักษณะไม่ใช่วิสัยเพราะการแนะนำอนัตตลักษณะไม่ใช่วิสัยของผู้อื่น 2. อันหนึ่งการแนะนำได้ยากอย่างนี้ ย่อมมีได้เพราะลักษณะทั้งสามนั้นปรากฏได้ยากข้อความนี้หมายความว่าดาบทนอกพระศาสนาจะไม่เข้าใจอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะโดยปรมัตถ์จึงไม่สามารถแนะนำอนัตตลักษณะได้และนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจไตรลักษณ์ที่แท้จริงโดยปรมัตถ์ได้จึงไม่มีใครสามารถแนะนำได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นการที่บุคคลอื่นกล่าวแนะนำไตรลักษณ์ได้ยากก็เพราะว่าเป็นสภาวะธรรมที่รู้ได้ยากนั่นเองเพราะต้องรู้เห็นสภาวะที่มีจริงหรือลักษณะพิเศษสภาวะลักษณะของรูปนามอย่างชัดเจนก่อนจึงจะรู้เห็นไตรลักษณ์ได้อนิจจลักษณะและทุกขลักษณะที่แสดงถึงอนัตตลักษณะได้นั้นต้องเป็นลักษณะที่แท้จริงซึ่งบุคคลเห็นประจักษ์ด้วยวิสัชนาไม่ใช่ลักษณะโดยสมมุติบัญญัติที่เป็นความแตกสลายของหม้อหรือความเจ็บปวดโดยทั่วไปลักษณะโดยสมมุติบัญญัติดังกล่าวไม่อาจแสดงถึงอนัตตลักษณะได้เพราะไม่ใช่ปัญญาเห็นประจักษ์อย่างแท้จริงดังคัมภีร์อนุดีกาอธิบายว่า 1. โดยแท้จริงแล้วอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะที่ปรากฏโดยเนื่องด้วยความแตกสลายของหม้อหรือการเสียบแทงของหนามเป็นต้นไม่ใช่เหตุที่ทำให้เหล่าสัตว์บรรลุอนัตตลักษณะได้อย่างแน่นอน 2. แต่อนิจจลักษณะและทุกขลักษณะที่ปรากฏโดยเนื่องด้วยเหตุปัจจัยและการบีบคั้นเสมอจึงเป็นเหตุดังกล่าว 3. จะเห็นได้ว่าจักษุเป็นต้นดำเนินไปเนื่องในอดีตมีกรรมเป็นต้นและปัจจัยในปัจจุบันมีมหาภูตรูปเป็นต้น 4. ด้วยเหตุนั้นแหละจึงไม่เที่ยงเพราะไม่เคยเกิดแล้วเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นเสมอโดยความเกิดดับอันหนึ่งอายตนะที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่อยู่ในอำนาจดังนั้นผู้ที่ได้สั่งสมปัญญาอุปถัมภ์ไว้ซึ่งดำรงอยู่ในการกำหนดรู้จึงสามารถเห็นได้สรุปความว่าอนิจจานุปัสสนาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ปัญจักขยานปัญญาเห็นประจักษ์ว่ารูปนามไม่เที่ยงโดยรู้เห็นความเกิดดับหรือความดับไปเท่านั้นในขณะระลึกรู้เท่าทันสภาวะธรรมที่ปรากฏทางทวาร6 2. อนุมานญาณปัญญาที่อนุมานรู้ว่ารูปนามในอดีตหรืออนาคตที่เป็นภายนอกหรือที่อยู่นอกโลกทั้งหมดมีสภาพไม่เที่ยงโดยเข้าใจตามปัญญาที่เห็นประจักษ์จากประสบการณ์ของตนแล้วในบางแห่งเรียกว่าอัญวยะญาณคือปัญญาคล้อยตามปัญญาเห็นประจักษ์อนิจจานุปัสสนาทั้งสองประเภทโดยการเห็นประจักษ์และโดยอนุมานรู้มักเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัสสนญาณเป็นต้นไปและมีกำลังแก่กล้าบริบูรณ์ในระดับพังคยานเป็นต้นไปโดยละกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงดังปรากฏข้อความว่าผู้ที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงย่อมขจัดความสำคัญว่าเที่ยง